Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri bitmono kaj blockchaino.
Do ek al la kernpunkto. Saluton kai bonvenon, estas kernpunkto la octex sesa eldono. Ni daure estas, au, mi daure estas en Wroclawo, en Ioko. Kai Eva estas en Slovakio daure, kiel en la pasintai episodoi. Kai scheinas ke hodiaŭ Slovakio aperas iomete pli for, ni scheine havas iom da latenco en la connecto.
Yes, ta esperable da tio funkcios, kaj esperable ĉifoje mi ne tiom krios, ĉar mi aŭdis parton de nia antaŭa registraĵo, kaj mi eksciis, ke mi sufiĉe laŭte krias, ĉar mi aŭdas bruon de Ioko ejo. Kaj ne tiam provas pli laŭte paroli.
Ni sidas ĉi tie do proxime de la Gufujo, kai estas iom da fona bruo, kai tial mi ankaŭ iomete provas paroli iomete pli malrapide ol kutime, ĉar eble estos malfacile komprenebla. Sed do nun tio pri la kondiĉoj do ek al la temo, kai do ni trovis denove interesan gaston, nome Job. Saluton Job.
Saluton Johannes.
Saluton.
Kai saluton Eva.
Yes, kai fakte es ist so viel spontane mi hodiaŭ sidis en kafejo ĉi tie, es ist la ekskursa tago kai mi legis hazarde artikolon pri ja blockchaina servo kai mi pensis ha tio estas bona temo por podcasto kai iomete legis Wikipedio ĉar mi iomete konas la aferon sed do mi tiam mi afiŝis en la Telegram grupo de Uko kai Ioko ĉu iu espertas kai Job respondis kai nun ni sidas ĉi tie kai parolas pri do bitmono elektronika aŭ ĉifraj valutoj kai blockchainoj aŭ eble komence Job do kio vi estas kion vi faras en la kutima vivo kai
Okay, bone. Mi estas Job Kifte el Nederlando. Mi nun dum iom pli ol dek du jaroj parolas Esperanton kaj en diversaj manieroj rilatas kun Teo, kun la Nederlanda Esperanto-junularo. Mi nun ankaŭ en ĉi tiu Ioko fariĝis komitatano C. Kaj antaŭ kelkaj jaroj mi verkis fakte artikolon pri Bitmono, kiu verŝajne ankaŭ aperos en la ligiloj.
Yes, ni aperigas tiajn informojn en la ligiloj de la
ĝuste. Kaj mi lasta ankaŭ tradukis bitmonan negocejon al Esperanto, kaj la intenco ankaŭ estas paroli pri tio, ĉu ne?
Yes, oni do pri ĉiaj tiaj aferoj povas paroli, ni havas tempon.
Mi tamen ŝatus scii, kion vi faras en via neesperanta vivo?
Mi estas programisto. Mi dum iom da tempo loĝis en diversaj landoj, nun denove mi loĝas en la urbo kie mi naskiĝis kaj tie mi havas programan laboron.
Do ni en tri tagoj parolis kun tri programistoj, kun Robin, kun Clemens kaj nun kun Job. Kaj es estis pri ia tia teknika interreta nerda temo. Sed eble dum Uko venonce mai ni trovos eble aliajn temojn por tio kiuj ŝatas ankaŭ aŭskulti pri aliaj temoj, sed do nun ni kaptas la okazon kaj parolas pri do bitmono do kio do verŝajne ĉiuj jam aŭdis tiun esprimon bitmono aŭ eble pli ofte oni aŭdas la anglan esprimon bitcoin en la naciaj lingvoj. Do ĉu vi povas iomete klarigi kio tio estas, kiel funkcias kaj
Yes, do bitmono estis do ĝi komenciĝis kiel projekto do estis papero do scienca papero pri tio kiel oni povas fakte malcentrigi la do mon sistema do sen dependigi la monon de instancoj de serviloj de homoj kiuj prizorgas tin kaj havi monon vere de persono aŭ persono do tute interniki aŭ oni jam uzas sendepende de instancoj diversaj pagsistemoj mane en mane en la vera vivo sed en la interreto tio ankoraŭ ne eblis.
Ja, und jetzt hier haben besonders ihren zentralen Instanzen, hier Exempel PayPal.
Yes, auch la Banco mem fakte ankaŭ estas zentraj instancoj, kaj tio ankaŭ kunportas siajn problemojn. Ekzemple ne povas esti certaj pri la honesteco de la bankoj. Do la nunaj mondsistemoj estas grandparte bazita je fido, kaj ni ankaŭ samtempe vidas, ke fakte en multaj kazoj la fido tute ne estas pravigebla. Do tio sia ankaŭ multe personoj estas ege pasiaj pri bitmono kaj
jes kaj do la problemo pri valuto ja estas ke se homoj iam ekmalfidas la sistemo ĉio kolapsas ĉar la tuta sistemo de mono kaj valuto ja baziĝas sur fido.
Ĉu mi bone komprenas ankaŭ tion, ke la banko devas havi iaj rezervoj de oro ekzemple, kaj nur aldoni tiom multe da mono, kiom da oro estas do, ĉio devas esti iel kovrita, kaj se banko aldonas pli da mono, tiam fakte la valoro de mono iĝas pli kaj pli malgranda.
Nu, tio estis, sed ne plu estas tio. La sistemo estas nun multe pli freneza. Do, ekzemple, almeno la usona banksistemo, kaj ĉar multaj mondsistemoj estas bazitaj je la usona mono, ne rekte ankaŭ aliaj mondsistemoj estas ne plu bazitaj je oro, sed je fido, plene je fido. Kaj fakte, la tuta bazo de la nuna mondsistemo estas ŝuldo. Do la mono estas kreata exacte en la momento kiam oni petas prunton ĉe banko. Do ĝuste ke la kontraŭ ke la valoro de la mono dependas de la repago de la ŝuldo, kio estas tute freneza sistemo.
Yes, yes.
Sed do tio estas la tuta valorigo de nia nuna mono.
Do kai do la ideo estas iom do anarchisma do oni volas havi ian sen centra instanzan non sistema on kiu ne iu stato au iu registaro povas kontroli.
Exakte do la ideo pri bitmono venas el iu interreta subkulturo kiu nomiĝas kripto anarchio. Do estas krom la do mono estas grava parto en tio, sed ne la nura afero. Do estas ankaŭ aliaj ideoj, kiujn oni volas sendependigi de aliaj instancoj. Do la kripto-anarkio ekzakte temas pri tio, ke oni liberigas sin per kriptografiaj teknologioj. Do oni sendependecigas sin de aliaj instancoj uzante la potencon de kriptografiaj sistemoj. Do bitmono ne estas ebla sen kriptografio.
Yes. Kai do kiel funkcias tio, kiel mi devas tion imagi, ĉar do se mi naive imagas, do mi povas uzi ni jam faras podcaston pri ĉifrado, kaj ni pensas, ke ni traktis tio, ke oni povas ĉifri kaj subskribi.
Ĝuste.
Kaj do sed ĉu mi subskribas miajn monerojn aŭ kiel funkcias tio pagado?
Bitmona sistemo ne funkcias per tuŝeblaj monunuoj, sed la bitmona sistemo estas simple unu granda registro de transakcioj, kaj tio estas la blockchaino.
Yes.
Do ĉiuj transakcioj venas en unu granda dividita registro de transakcioj, kaj ĉiu transakcio estas kontrolebla, ĉar oni subskribas kriptografie la transakcioj.
Do fakte ne ekzistas monunuoj, sed ekzistas nur transakcioj.
Yes, do oni pruvas pri ĉiu parto de la mono, ke oni fakte havas la rajton havi ĝin. Kaj la reto de la bitmona reto controlas tion, ĉu vi vere havas tiun monon.
Do ekzemple do en tiu protokolo la protokolo estas publike konata tiu blockchain tiu blockchaino kaj en la protokolo oni povas vidi do Job pagis al Johannes unu bitmoneron kaj Eva pagis al Johannes du bitmoneron do Johannes havas tri bitmoneron.
Exacta tio yes
yes kaj sed kiel estas la unuaj bitmoneroj
do jam estas grave si ke fakte oni nun parolas pri nomoj, sed la sistemo mem estas pseŭdonima sistemo. Tio volas diri ke ĉiuj povas fari kiom ajn da adresoj kiom oni volas, kaj la adresoj ne estas ligeblaj rekte al la personoj, nur se oni mem diras ke tiu adreso estas mia, do oni povas si ke tiu adreso estas mia.
Kaj tiu povas krei laŭplaĉe multajn
pliajn. Sed tamen kelkaj universoj da sableroj da eblaj bitmon adresoj.
Jes, sed kiel tiam funkcias do se ĉiu transakcio devas esti iel ligita, tio signifas ke se iu uzas la bitmonon por pagado, ekzemple por la malbona softvaro, tiuj virusoj aŭ io tia, kaj tiam iu pagas al tiu persono, sed tiu persono ja ne povas ŝovi la monon de unu poŝo al la alia kaj iel ekde tiu momento uzi la monon kiel mono donacita ekzemple al li, do tio signifas, ke tiu persono ja devas esti trovebla. Ĉiam.
Jes, do oni ofte diras tio pri bitmono, ke ĝi estas do ke la homoj povas facile kaŝi sin per tio, kaj fakte se oni bone atentas pri tio, kion oni faras, oni povas sufiĉe anonimigi sin. Sed por tio oni bezonas ekzemple servojn kiel miksiloj kaj tio plu, do miksilo kunmetas monon de diversaj lokoj kaj redonas la ĝustan kvanton al alia adreso en tia maniero, ke oni ne povas plu identigi de kie la mono venas. Sed esence jes, do bitmono estas pli facile kontrolebla kaj do ankaŭ por ekzemple policanoj kaj tio plu pli facile do oni povas pli facile retrovi la originan paganton ol ĉe ekzemple kontanta mono.
Ja, oni simple rigardas en la protokolo.
Exakte, ĉar la tuta protokolo de la komenco ĝis nun estas retrovebla interrete. Oni povas tute traleki ĝin, estas retpaĝoj kiuj ebligas la studadon de tio. Oni povas analizi ĝin per programoj. Do fakte, se oni por malbonaj aferoj uzas bitmonon, do tio estas sufiĉe granda risko ankaŭ por la krimuloj, ĉar oni jam sufiĉe ofte retrovis fakte la krimulojn pere de la spuroj, kiun oni postlasas en la bitmono sistemo.
Yes.
Do jes, kaj do kiel do ni diris, ekzistas nur transakcioj, do oni vidas kiu adreso pagis kiom multe al kiu alia adreso, kaj tiel povas kalkuli kiom multe unu adreso posedas, sed de kie ja devas esti ekesti la mono, do se
do por por kontroli la transakcioj. Do oni ĉiuj 10 minutoj metas ĉiujn transakciojn kune en unu bloko. Do la nomo blockchaino jam diras tion, oni faras ĉenon da tiuj blokoj.
Kaj
por ligi unu bloko al alia, oni faras haŝon de la antaŭa bloko esence.
Do haŝo estas tia matematika testo sumo, kiu
ĝuste.
Yes.
Kaj kion oni faras, oni ne simple uzas tian haŝon, sed en la bloko oni havas iun hazarda numeron. Oni devas adaptigi tiun numeron tiel ke la haŝo ekhavu certan kvanton da nuloj je la komenco. Do tion oni nomas proof of work, do pruvo de laborado. Do tiu kiu la komputilo kiu unue sukcesas pri tio gainis tiun blokon, do metas tiun blokon en la sistemo, kai ricevas recompenson por tiu bloko, do tia la mono eniras la sistemon. Do unue tio estis 50 bitmoneroi, poste 25, kai laste tio ŝanĝiĝis al 12 kaj duono bitmonero. Okay.
Kai kiel oni ligas tiun blokon al la antaŭa bloko?
Do ĉiam estas identigilo pri la antaŭaj blokoj.
Yes.
Kai tiun identigilon oni metas en la nova bloko.
Do tio ankaŭ estas ia haŝo.
Yes, ĝuste. Do estas fakte kombino da haŝoj kiuj ĉiuj certigas unu la alian.
Tio estas iomete komplika. Do mi provas ĝin per alia vorto denove. Resumi, do oni uzas la blockchainon por protokoli la transakcioin, kai en unu bloko oni metas tiun hashon de la antaŭa bloko, kai oni metas la hashoin de aŭ la hashoin de ĉiuj transakcioj kiuj ekestis aŭ kiuj estis anoncitaj post la lasta bloko.
Do
kai oni tiam aldonas alian numeron alian nombron tiom longe ĝis la fina haŝo estas malpli malgranda ol iu nombro.
Ne fakte la fina haŝo kiun oni uzas havas do devas havi certan kvanton da nulo je la komenco.
Yes, do devas esti pli malgranda ol ia
yes, pli malpli. Fakte, yes. Mm-hmm. Ĉar kutime haŝo ne havas nulojn je la komenco, ĉar tio estas tre hazarda, tre malfacile farebla afero.
Do eble ni devas diri ankoraŭ kio estas haŝo. Do haŝo, se oni havas iajn datumojn, oni povas de einaj datumoj kalkuli tion hash-sumon. Tio estas laŭ ia matematika principo, oni kalkulas hash-sumon, kaj tiam tiu hash-sumo fakte estas kvazaŭ provo, ke ĝi devenas de la originalaj datumoj.
Do fakte ĝi estas tre avancita, tre altnivela kontrol-sumo.
Yes.
Do estas kontrol-sumo-sistemo, kiu estas matematike sekura, do kriptografie sekura kontrol-sumo-sistemo.
Do, tio estas tiu kontrolsumo. Do, en la bloko estas la kontrolsumo de la antaŭa bloko, la kontrolsumo de la transakcioj, kaj oni devas aldoni ian alian nombron por ke la fina kontrolsumo estu havu tiun nulojn en la komenco. Kaj tio signifas, ke tiun aldonan nombron oni devas fakte jeti kuboin denove
Oni devas multfoje kalkuli la saman sumon kaj denove oni ne sukcesas kaj fakte kiom da nuloj oni bezonas tio ŝanĝiĝas dum la tempo do tio estas decidata laŭ la malfacileco kaj la malfacileco estas ĉiam denove adaptata por ke la daŭro ĝis kiam venu la sekva bloko estas ĉiam ĉirkaŭ 10 minutoj
sed kial oni bezonas Yes, Eva?
Por mi tio sonas ege malfacile, kaj ĉu fakte la nunaj komputiloj, kiu ĉu havas hejme, kapablas ĉion tion kalkuli, aŭ ĉu?
Nuntempe tute ne plu. Fakte oni faris nuntempe apartajn aparatojn, kiu nur faras tion, do tio estas dediĉitaj miniloj, kiu mantenas la reton. Oni povas aĉeti tiajn sed do estas ege avancitaj aparatoj.
Do iam komence, kiam Bitmono aperis, mi aŭdis, ke homoj faris tion hejme, sed ke simple havis bonan komputilon aŭ bonan grafikkarton, se mi bone memoras, tio estis sufiĉe.
La grafikkartoj kapablis pli rapide fari tion, do oni rapide transiris de normala komputila procesilo al grafikkartoj.
Jes, do mi memoras, ke tiuj, kiu havis bonan grafikkarton, devis tion fari, aŭ faris tion, kaj prenis la monon de la interreto por to jelo. Sed nun, kiel vi diras, ne plu eblas tion fari hejme.
Do, teorio ancora eblas fari tion, sed praktike tion ne plu donas tion da mono.
Do tio estas, ĉar oni oni havas tiun mezuron de la malfacileco, do tio estas kiom da nuloj ni postulas en la komenco de la fina kontrolsumo. Kaj oni ciam elektas, la sistemo elektas tiun malfacilecon tiel, ke ciui dek minutoj ie en la mondo iu trovas novan blokon validan.
Tio estas giusta la ideo.
Do, kaj en la komenco ne estis nur malmultaj homoj, kiuj okupiĝis pri Bitmono, kaj tiam...
Do, la malfacileco estis tre malalta.
Jes, kaj homoj povis krei blokojn facile per hejma komputilo, kaj... kiam pli kaj pli da homoj ekuzis ĝin fariĝis pli kaj pli malfacile. Kaj do en kiu ĉiu kiu trovas tian blokon ricevas ian sumon.
Yes, exacte. Do tiam la sama sumo ĝis kiam denove la valoro duoniĝas kaj fine tiom duoniĝas, ke venas fiksa kvanto de 21 milionoj da bitmoneroj entute.
Ja, tio estas la lima sumo.
Yes, tio estas la supra limo de la kvanto de Bitmono. La nuna kvanto estas ankoraŭ sufiĉe sub tio, sed do tre mallonga antaŭe ni havis denove duonigon, kaj daŭros sufiĉe longe ĝis kiam venos la sekva.
Sed ĉu vi povas klarigi, kial oni bezonas tiun pruvon de laboro? Ĉu estas nur por laborigi komputilojn? Do kial oni simple ne lasas tion?
Tio estas por la sekureco de la sistemo. Do la problemo estas, ke kutime oni se oni simple inter komputiloj registras iun fakton, oni povas facile manipuli tion. Do oni povas friponi pri tiuj datumoj. Do kio nun okazas estas, ke post do jam post unu konfirmo, do unu nova bloko, do oni havas la informojn en cifrita, do en kriptografie sekura maniero registritaj. Do se oni volas tion manipuli, oni devas havi tre fortajn komputilojn por povi aldoni falsan blokon.
Aha, jes.
Do la tuta reto kontraŭ batalas tion esence. Do oni povas ne manipuli la reton kontraŭ la reguloj de la reto. Do la blockchaino estas la sekurecomeĥanismo de Bitmono, kaj zorgas pri tio, ke oni povas ĉiam fidi la sistemon sen bezoni vere fidi iun personon aŭ instancon.
Jes. Do nova provi, ĉu mi bone komprenis. Do se oni ne havus tiun pruvon de laboro, do ĉiu povus tute facile kolekti la anoncitajn transakciojn kaj diri: jes, mi metas ilin en unu blokon kaj aldonas ĝin al la blockchaino.
Yes,
just that. Kai iu povus fari tion samtempe, kai iu povus...
Fari tuta plena chaoso.
Kai iu povus fakte falsi unu transaktion, shangi gin, au forgeti gin,
aldoni alian... Exacte, do, vi ricevas pagon, vi pensas, ke ci bone trairis, kai set fakte iu deno poste tui akceptigas transaktion en kio tio neniam okazis, ekzemple, kaj tiam oni havas problemon.
Kaj do tio signifas, ke oni havus multege da tiaj de unu bloko, ki la provita, la kredita bloko lasta, de tiun oni havus multegajn quasi branchoin.
Yes, exacte.
Kai neniu scias, kiu estas la justa.
Yes, exacte. Do fakte la blockchaino havas branchosistemon. Do okazas simple tios, ke se pluraj blokoj estas akceptitaj, ambaŭ branchoj restas validaj, oni povas diri. Do ili ambaŭ ĉeestas, kaj oni do poste oni konstruas novan blokon sur unu el la branchoj. Kaj la regulo estas tre simpla: oni ĉiam akceptu la plej longan branĉon.
Do. Ah, yes. Do mi ne scias, ĉu ĉiuj tion principon de la blockchaino comprenis eble mi den nove iomete provas cin la mia compreno do mi mem nestias cum mi bone comprenis cin do estas mi havas unu blokon kaj tiu bloko havas tiun kontrolsumon
justa
kaj tiam ni kreas novan blokon kun transakcioj kaj ĝi donas novan kontrolsumon kai gen havas ankaŭ la kontrolsumon de la lasta.
Justa.
Kai tiam ni kreas novan blokon, gen havas la kontrolsumon de la lasta, de la transakcioj, kai gen havas novan kontrolsumon, kai tiam ni havas tiun ĉenon de blokoj, kai se iu poste diras a tiu transakcio en la bloko antaŭ kvin semajnoj estis malĝusta, tiam oni diras ne, tio estis justa, ĉar alikaze ĉiuj blokoj sekvaj havus alian kontrolsumon.
Exacta, justa.
Do tio estas la principo de la blockchaino, ke oni vere povas pruvi, ke tia tempe, kiam ni kreis tiun blokon, ni interkonsentis pri tio, ĉar alikaze la sekvaj blokoj havus alian...
Oni povas ĉion kalkuli antaŭen, yes. Oni povas kontroli, ke ĉio estas ekzakte ĝuste kiel devas esti.
Kaj kiel funkcias tio, se pluraj homoj faras la transakciojn samtempe, do tio estas tiuj unuopaj branĉoj.
Jes, do se pluraj homoj faras blokon de la samaj transakcioj, do ne ekzakte la samaj, ĉar ĉiuj kolektas malsamajn transakciojn por tiuj blokoj. Do ili ambaŭ estas en la reto kaj oni simple atendas ĝis kiam iu faras la sekvan paŝon kaj kiam la sekva paŝo estas farita, tiam subite oni havas unu longan kaj du longan branĉon kaj tiam la regulo estas simple, ke oni elektas la plej longan kaj la unu longa branĉo simple forfalas.
Do bone.
Do tion mi ne bone komprenas, se tiu branĉo forfalas, tio signifas, ke tiu transakcio ne estis aprobita?
Ne, fakte la bloko havas la samajn transakciojn en ambaŭ flankoj. Do simple la registro de la transakcioj, kiu estas en tiu plej longa ĉeno, estas akceptata. Sed la samaj transakcioj eniras en tiujn blokojn.
Do simple ne povas okazi, ke du transakcioj estas samtempaj. Devas esti ia milisekunda...
Tute ne gravas fakte, ĉar oni la tuta reto tutmonde kaptas diversajn transakciojn en diversaj momentoj. Do oni traktas ilin, kaptas ilin en diversaj momentoj. Do tio... Do la samtempeco ne vere gravas pri tio. Uh-huh. Temas nur pri la samtempeco de la blokoj, kiuj registras tion.
Do denove por den iom resumi, do mi faras transakcion, do mi faras la transakcion, mi per mia tio mi havas pri tio ni ankaŭ parolas pri kiel la transakcio estas farita. Mi diras mi aŭ tiu adreso faras pagon al tiu adreso kaj tion mi anoncas al ĉiuj aliaj uzantoj, al ĉiuj aliaj partoprenantoj, kaj do ĉiuj aliaj partoprenantoj scias kiu volas fari kiun transakcion. Kai tiam iu kiu volas krei blokon por ricevi tiun rekompenson, do kalkuladas, kolektas ĉiujn anoncitajn transakcioin, kalkuladas, kaj iam diras, ha, mi trovis blokon, kaj krias tion en la reton, kaj ĉiuj aliaj partoprenantoj povas vidi tiun blokon kaj kontroli, ĉu ĝi ĝustas. Kaj tiam la anoncoj, kiuj tiam poste sekvas, venas
en la sekva bloko. Justa.
Kaj tiel fakte la ĉeno propagandas. Kaj do se okazas, ke hazarde samtempe du diras, ha, mi trovis blokon, tiam oni havas du blokojn, kiu estas valida, kaj do unu, tio estas kvazaŭ hazarde, unu estas tia, kiu havos la sekvan blokon. Do povas esti, ke estas du branĉoj, sed iam unu branĉo estos la malpli longa, kaj tion oni forĵetas. Yes. Ah, yes. Bone, mi pensas, ke...
Estas tre simpla regulo, sed...
Yes, oni
devas simple aferoj ĉiam estas la plej malfacilaj. Yes.
Kai sed ja ne estas ia centra servilo, simple estas ĉiu partoprenantoj simple anoncas, do estas ia listo de partoprenantoj kaj kiu estas konata, kiam oni instalas tiun programon.
Do estas kion oni nomas samta vola programo, do kion oni nomas en la angla peer-to-peer. Do ĝi simple konektas kun kelkaj konataj serviloj kun najbaroj kaj tiuj konektas kun aliaj najbaroj kaj tiuj konektoj ĉiam ŝanĝiĝas. Do estas simile kiel BitTorrento kaj similaj samtavolaj programoj.
Estas ja ankaŭ konata teknologio kaj tiel oni povas ankaŭ diri al ion al la tuta reto.
Kaj ĉu pri tiuj bitĉenoj kaj pri ĉio zorgas nur iaj volontuloj aŭ ĉu estas jam
iuj
profesiuloj kiuj faras tion aŭ
nuntempe estas precipe multaj ĉinoj kiuj investas en la minohardvaro kiu faras tion. Do estas ja personoj kiuj havas la plej fortan hardvaron por mini la bitmonon. Do oni povas diri do tiuj personoj precipe okupiĝas pri tio, sed ankoraŭ povas okazi ke fakte iu hazarde ekster tiuj homoj minas blokon kaj do estas ankaŭ diversaj kialoj pro kiuj oni povas ekzemple subite fariĝi malpli forta minanto, ĉar ekzemple hardvaro en alia parto de la mondo fariĝas pli forte aŭ oni kun kolektas la fortojn por ion fari.
Ja. Mi havas demandon, do ekzemple ni supozu ke mi estas tia ministro kiu havas sufiĉe grandan potencon, ĉar mi havas multe grandan fortan hardvaron por tio, kaj mi ne volas ke iu adreso ricevu monon, kaj tiam mi ja ĉiam povus forĵeti la transakciojn kiu donas monon al tiu adreso.
Yes.
Kaj
oni povas kaj plene rajtas fari tion. Ekzemple oni ankaŭ ĉiam metas iom da mono por la ministro en la transakcioj. Kaj en la ministra programo oni ekzemple tute facile povas diri do ĉiuj kiuj pagas malpli ol tiom mi ne akceptas. Do povas okazi ke kelkaj transakcioj nur pli malrapide eniras blokojn, ĉar nur kelkaj ministroj kiuj tiam subite faras blokon akceptas ilin.
Do se la transakcio ne eniras la blokon, ĝi restas en la listo de la ne aprobitaj transakcioj kaj iam venas alia ministro kiu
eble akceptas ĝin. Do ekzemple se oni havas tre malgrandan transakcion kaj oni ne aldonas la ministran krompagon, povas okazi ke neniu ministro decidas ke indas preni ĝin kaj tiam ĝi restas esence eterne en la reto.
Tio estas ankaŭ ekzistas tia krompago por la ministro.
Do en la transakcio oni povas mem decidi kiom oni pagas por la ministro kaj super certa kvanto ĝi estas praktike certa akceptata, sub iu kvanto estas pli malfacile akceptiĝi.
Ĉu fakte en unu bloko povas esti senlime multe da transakcioj?
Ne, tio fakte estas interesa temo. Do nun oni multe luktas inter si pri la adapto de la bitmona programo, ĉar estas hazarda limo de 1 megabajto por bloko. Kaj oni volas forigi tiun limon, sed tio povas doni problemon pri la akceptiĝo de blokoj. Do oni devas interkonsenti ke sufiĉe da ministroj akceptu la novan programon pri tio.
Ah, yes.
Kaj oni do sufiĉe kverelas pri kio oni volas ĝuste fari tion.
Do mi legis
Jes, mi ĵus kalkulis, do estas 1 megabajto, estas 1 bloko, kaj ekestas nova bloko ĉiujn 10 minutojn.
Yes.
Kaj do Bitmono ekzistas ekde do 8 jaroj aŭ tia. Do la blockchaino devas esti sufiĉe granda, ĉu ne?
Jes, ĝi estas kelkajn gigabajtojn granda.
Kaj kiam mi instalas la bitmoneran aŭ bitmonan programon, mi devas elŝuti la tutan.
Se oni uzas la kernan programon, jes, sed estas diversaj programoj, kiuj ne elŝutas la tutan blockchainon kaj simple transdonas la transaccioin al la resto de la reto, kaj tio ankaŭ bone funkcias. Do por normala uso oni prefere ne uzu la kernan nodon, sed oni uzu nekompletan nodon por pli facile rapide pagi.
Do, mi vidas ke la sumo de Bitmono, kiu eblas entute mini, estas 21 milionoj, jes, kaj ke oni supozas ke tio estos mini, tio sumo estos minita en la jaro 2140, sed plej multo jam en la jaro 2030. Do, tio estas sufiĉe frue, sed kio okazos poste?
Do poste oni simple do la ĉar estas pli granda petro pri la ekzistanta bitmono, de la valoro fariĝos pli granda de la sama ekzistanta bitmono. Do kaj tiam gravas kompreneble, ke la krompago por la ministroj estu sufiĉe alta en la blokoj, porque la ministroj havu sufiĉe da motivo ankoraŭ plu mini. Do fakte oni ne restas tute senmona tiam, kiam oni minas, oni ricevas la krompagon de la ministroj. Do oni ricevas ne nur la rekompenson, sed ankaŭ la krompagojn.
Ah, yes. Do, nun ni scias kiel funkcias la transakcioj kaj ankaŭ kiel ekestas la bitmono, sed do kiel oni povas aĉeti ion? Eva, vi ankoraŭ havas demandon?
Mi vidas en la retejo de Wikipedio, en la Wikipedio, ke de 29 de majo 2016 estas kurso de Bitmono, ke unu Bitmono kostis 4.56,42 eŭrojn, aŭ 5.73 usonajn dolarojn. Do simple por havi imagon, kiom kostas unu Bitmono.
Prave. Do la interesa afero, do nun la kurso de Bitmono estas pli ol 600 euroi. Por havi imagon, oni fakte pagas per eroi de Bitmono, kiu iras ĝis ok pozicioj post la komo. Do oni povas do kutime oni povas plej bone kalkuli per milibitmono. Milibitmono estas komparebla kun mono, kion oni kutime uzas. La bitmono mem estas do laŭ la kurso ĉirkaŭ duono de milo da euroj ekzemple, kaj tio estas sufiĉe multo por kutime pripensi kiel mono nuo.
Sed ĉu entute eblas aĉeti ĝin ekzemple en la banko, aŭ ĉu vi vere ĉiam devas peti iun ministon?
Ne, fakte oni ne petas rekte ĉe ministroj. Estas interretaj interŝanĝsistemoj, estas multaj tiaj. Estas retejo, kiu nomiĝas Local Bitcoins, per kiu oni povas trovi homojn proksime de si por interŝanĝi bitmonon, kiam ne estas havebla interreta sistemo por aĉeti ĝin. Ekzemple en Nederlando mi povas simple per la banksistemo aĉeti bitmonon kaj tuj ricevi ĝin en mia bitmona monujo. En aliaj landoj tio funkcias malsame. Sed do plejparto oni povas sufiĉe facile interŝanĝi bitmonon kaj alian monon, kaj tio oni ekhavas ĝin.
Sed se mi nun ŝatus aĉeti bitmonon, kion mi unue devas fari? Mi ja devas havi tiun moneron, monujon.
Jes, do oni devas unue esplori kian monujon oni volas uzi, ĉu poŝtelefonon, komputilon aŭ retan monujon. Do pri retaj monujoj oni devas ja fidi je iu entrepreno, ĉar iu faras tiun retan sistemon. Sed do por malgrandaj kvantoj tio povas esti sufiĉe taŭga. En la komputilo oni male riskas ke ekzemple se okazas problemo pri la komputilo ke oni ne plu havas aliron al sia mono do oni devas fari bonajn retroveblajn sekurkopiojn kaj oni devas scii kiel tio funkcias kaj se oni multe vojaĝas tio eble ankaŭ ne estas utila do mi preferas mem la retan sistemon de blockchain.info kio tamen eble ne estas taŭga por ĉiuj. Kaj kompreneble en poŝtelefono estas multaj diversaj monujo aplikaĵoj kiun oni povas uzi. Mi kredas ke la poŝtelefona aplikaĵo de blockchain.info ankaŭ funkcias en iOS ekzemple.
Do monujo estas kvazaŭ programo kiu kolektas tiujn
kolektas bits mon adresojn kaj la mono. Kaj la klosilo, in fakte.
Ja, so tion eble ankoraŭ ne tiom bone klarigis, ĉar do ekzemple se mi havus, ekzemple se vi imago vi havas Bitcoin-adreson, kaj kiu estas kiun vi eble publikigas, ĉar vi volas havi pagojn por ia servo.
Ekzemple, jes.
Kaj vi havas retadreson kaj aŭ retejon kaj tie kiel oni kutimaj firmaoj havas sian bankokontonumeron en la kaj vi metas vian Bitcoin-adreson. Kaj do se mi kiel malica atakanto mi povus ja simple enĵeti en la sistemon tiu Bitcoin-adreso de Job pagas al mi, kio ne funkcias.
Tio ne funkcias, ĉar la Bitmon-adreso estas fakte derivita de la publika ŝlosilo, kiun oni mem havas por iu Bitmon-adreso.
Aha, yes.
Kaj oni havas mem privatan adreson, kiun oni uzas por subskribi la transakciojn. Do tiu transakcio devas havi tiun subskribon kaj per la publika ŝlosilo, kiu estas kontrolebla kun la Bitmona adreso, oni povas kontroli, ke fakte la transakcio estas de tiu persono kaj de ne de alia persono.
Yes, do oni tion ni ankaŭ traktis en nia epizodo pri ĉifrado, tiun sistemon de publika kaj privata ŝlosilo, kaj do la publika ŝlosilo kvazaŭ estas mia Bitmona adreso.
Ne, estas exakte sama, sed via Bitmona adreso estas tio derivita, yes.
Kai,
estas fakta hasho de via publika ŝlosilo.
Yes.
Yes, kai, se mi bone tion komprenas, tio signifas, ke ne eblas heredi Bitmonon.
Nu, ne vere, ne.
nu, per tio mi havas ankaŭ interesan historion, kion mi povas, sed mi tion volas ankaŭ fin fari. Do, la adreso estas derivo de la derivajo de la publika ŝlosilo kaj la privata ŝlosilon tio fakte estas tiu gardenda kiel kutima mono tion mi devas en la monujo
ĝuste do la monujo enhavas precipe tiun privatan ŝlosilon do se oni volas transdoni la posedon de iu konto al alia persono, do oni devas transdoni tiun privatan ŝlosilon, kaj fakte ekzemple ankaŭ ekzistas la ideo de paperaj monujoj, kiun oni povas uzi por heredaj aferoj kaj tiel plu, kiuj provizas manieron konservi kaj reuzi privatan ŝlosilon. Do oni devas bone gardi kvazaŭ estas la mono mem tiujn paperajn monujojn.
Jes, kaj tiel oni ankaŭ povas donaci aŭ heredi.
Exacte.
Bitmonero. Do mi parolis kun iu kiu fakte antaŭ jaroj ankaŭ kiam la kurso estis ne tiom alta aĉetis unu bitmoneron kaj havas metis ĝin en unu konton kaj tiu konto havas tiun unu bitmoneron kaj li poste iel printis la ŝlosilon en paperon kaj stokis ĝin por la infanoj kaj kiam la infanoj estas plenkreska ili ricevas tiun kuverton kun la ŝlosilo kaj li mem forĵetis la ŝlosilon de ĉiuj siaj aparatoj kaj nur la infanoj kiam ili ricevas la kuverton povas do se tiam ankoraŭ ekzistas bitmono ili eble estas
plej verŝajne jes ĉar estas do
Do estas la demando, ĉu ankoraŭ ekzistas Bitmono, kaj se jes, kiom alta estas la kurso?
Kaj kiom facile oni povas rehavigi al si la aliron al tiu Bitmono, kompreneble.
To fakte to se oni volas heredi ion oni devas heredi la publika ŝlosilon. To se oni havas ĝin sur ia ĉifrita
la privata ŝlosilon.
Ja, la privatan ŝlosilon. Kaj se oni havas ĝin sur ia ĉifrita duodisko kaj oni kunportas la al ia ŝlosilon al tiu en la tombon, tiam ne eblas heredi.
Exakte, do oni devas bone atenti pri tio, kiel oni gardas tion.
Yes.
Yes, yes. Kaj do tio estas heredaĵo, sed kion eblas pagi per la bitmono nun? Krom tiuj fiaj virusoj, kiuj ĉifras la durdiskojn kaj postulas bitmonojn, sed ĉu vere bitmono estas nun iel uzebla por pagi, por aĵoj?
Mi fakte sufiĉe ofte mem uzas bitmonon por diversaj aferoj, por kelkaj relative kutimaj aferoj kaj kelkaj pli strangaj aferoj. Do mi ofte kiam mi volas ion manĝi kaj mi volas ekzemple mendi picon en Nederlando kaj en diversaj aliaj landoj, estas retejoj kie oni povas pagi la picon per bitmono. Do ankaŭ foje okazas, ke oni volas pagi ion en alia lando ekzemple, kaj tiam bitmono povas esti aŭ la malplej kosta aŭ la sola eblo por tion facile fari. Ekzemple, mi bezonis pagi diversajn aferojn en Brazilo, kaj feliĉe en Brazilo estas servo, kiu ebligas pagi kalkulojn de Brazilo per bitmono, do mi ricevas la pagbileton de Brazila, do por Brazilaj bankoj, mi transmetas la kodon en tiu sistemo en la Brazila interreto, kaj mi ricevas bitmono adreson, aŭ kiu mi pagas tion, do mi facile povas fari pagojn en alia lando sen havi bankkonton tie, sen havi mono de tiu lando. En Europa tio ankaŭ eblas per ekzemple Bitbill, do oni pagi eŭropajn kontojn, eĉ se oni ne havas eŭrojn aŭ Eŭropa bankkonto. Do bitmono tiusence ebligas multajn aferojn ankaŭ ekster la aferoj, kiujn oni kutime faras per interreta mondsistemo.
Mi aŭdis, ke ekzistas ankaŭ bankomatoj kun bitmono.
Jes, ekzistas.
Kaj mi aŭdis, ke en Bratislavo estis unu. Mi ne scias, ĉu daŭra estas.
Bone eblas. Estas relative simplaj maŝinoj, en kiuj oni havas ekzemple monon de la de tiu lando, kaj oni povas ekhavi tiun monon per bitmono, aŭ inverse, oni enmetas la monon, ĝi kalkulas kaj ĝi demandas aŭ kiu bitmona konto sendi tiun monon.
Kaj oni entajpas kaj
oni simple do plej ofte por bitmono oni uzas QR-kodojn.
Ah, jes, pri tio ni parolis hieraŭ kun Clemens, aŭ do por la aŭskultanto estis antaŭ semajno, ĉar ni ja publikigas en semajna ritmo.
Do la QR-kodoj kutime diras simple bitmon adreson kaj foje ankaŭ kvanton da bitmono, kiun oni volas ricevi en tiu adreso, kaj do tiam oni ĝi estas kanata kaj oni sendas al tiu konto, kaj tie oni facile povas fari la bitmonajn pagojn. Ekzemple, mi ankaŭ estis foje en Bruselo en Fosdem, kaj tie en la nokto mi iris al la loka hackerspace, kie mi ne havis sufiĉe da kontanta mono, kaj ili ne havis kartoautomaton por pagi, sed ili havis bitmonosistemon por pagi la trinkaĵojn, do mi pagis miajn kolaŭojn per bitmono.
Kaj tiel oni ankaŭ povus, se oni simple volas transdoni monon inter konatuloj, oni...
Jes, tio iras tre rapide kaj tre facile, de poŝtelefono aŭ
poŝtelefono. Montras tiun QR-kodon de la konto kun
la sumo. Oni skanas ĝin, oni sendas en ordo.
Aha, jes, interesting.
Jes, do, mi timus, ke se mi volas pagi, estas eĉ pli malfacila kiel pagi per normala banka aplikaĵo aŭ retpaĝo de la banko, kaj tiam mi verŝajne hezitus tion fari.
Mi tion povas tute imagi. Sed pro la QR-kodoj fakte ofte estas tiom facile, ke ekzemple por kelkaj pagoj mi vere preferas bitmonan pagon, ĉar mi scias, ke tio bone funkcias. En aliaj sistemoj oni atendas kaj ho tio ne bone funkcias denove kaj kio mi faru. Se per mono mi povas kontroli ke ĉio bone funkcias kaj ke ĉio venas.
Jo, fakto mi vere scivolemas, eble mi provos.
Jes, tio estas mi certe rekomendas. Mi pensas ke por internaciaj pagoj, kiel oni certe foje bezonas en Esperantio, ke Bitmono povas esti unu el la plej taŭgaj ebloj por uzi en diversaj kazoj. Kaj ĝuste ke la sola kialo ke oni ne uzas ĝin foje estas ke oni ne konas ĝin kaj timas uzi ĝin.
Jes. Yes, so interesse.
So, eble ni ek uzu ĝin kaj ni metos nian Bitmonan adreson al nia retejo kaj homoj povus donaci al ni. Do kio estas la fakte la plej malalta sumo kion oni povas pagi? Ĉu estas ia
limigo? Nu, do la plej granda problemo, la plej granda limigo estas ĝuste tiu minista krompago, kiu devas esti iu minimuma nivelo por pagi. Sed teorie oni povas pagi eĉ multe malpli ol unu cendo.
Ja, sed kiom granda estas tiu minista krompago pli malpli?
Do, nun pro tiu problemo pri la blok grandezo, ĝi estas kelkaj cendoj.
Kelkajn cendojn, eurocendojn.
Ĝuste. Sed antaŭe ĝi estis do ĉirkaŭ 4 eurocendoj, ekzemple. Nun mi laste vidis ĝis 10 aŭ iom pli eurocendoj. Kaj tio estas, tion oni trovas multege en la bitmona mondo. Mi esperas, ke post kion oni nun provas solvi, ke tio ankaŭ denove malpliiĝos.
Solvi signifas, ke oni altigas tiun limon, tiun megabajtan limon.
Per unu aŭ alia maniero, ĝuste. Yes.
Yes, do tiel oni uzas Bitmonon. Kaj do kutime oni interŝanĝas, do ekzemple se oni volas ĝiri monon de unu lando al alia, oni havas en ambaŭ landoj, oni povas ŝanĝi per ia ŝanĝejo al la loka valuto.
Estas diversaj sistemoj en diversaj landoj. Ekzemple en Nederlando ni havas pagsistemon kiu sufiĉe rapide kaj facile funkcias en la interreto. Kiu ankaŭ estas uzebla por aĉeti Bitmonon, kaj tiuj retejoj ankaŭ transformas en la alia direkto. Tio kompreneble estas iom pli kosta ol mem ŝanĝi en interŝanĝejoj, sed tio estas por plej multaj homoj plej oportune. Ekzemple en Latinameriko estas diversaj sistemoj kiuj funkcias per la tieaj pagosistemoj, kiujn oni povas pagi per en la propraj lokaj pagejoj, kiel ekzemple en Brazilo la loteriejoj. Do jes, estas sufiĉe facile, sed depende de la lando, kaj en kelkaj landoj oni ne havas aliajn eblojn ol uzi retejon kiel loka bitcoins por trovi iun, kiu vendas surloke.
Sed do ancora demando, ĉar ni vidis ke la kurso estas sufiĉe do varia ĝia
lastatempe do por lasta tempo estas preskaŭ tuttempe ĉirkaŭ 660 dolaroj.
Sed kiel vi faros tion en la praktiko? Ĉu vi havas en viaj bitmonujoj ĉiam iom da sumo, aŭ ĉar povas ja esti ke vi perdas ĝin, se venas ia
No, oni ne perdas la bitmono mem, estas nur ke la valoro malpliiĝas.
Jes, la valoro povas ja kolapsi, se io okazas, se io trovas...
Do, oni simple restu trankvila kaj atendu ĝis kiam ĝi denove altiĝas. Ĝuste pro la limigo de la kvanto de bitmono entute, ne estas verŝajne, ke ĝi restas ĉiam en tiu malalta nivelo. Do, oni simple atendu kaj estu trankvila, ĉar la valoro denove altiĝos.
Do, kio ĝis nun okazis tia, kio malaltigis la valoron de bitmono? Ĉu estis iaj aferoj, iaj okazoj, kiuj vere tertremis la mondon de bitmono?
Estas parte inverse. Do la malpliiĝo de la valoro de bitmono venis post granda trovaloriĝo. Do oni dum iom da tempo tro valorigas bitmonon pro tio, ke multe da homoj eniras, kiuj ĉiuj en tiu momento interesiĝas kaj donas tro da valoro al la bitmono laŭ tiu momento. Kaj tiam, do tiam estas tia kvazaŭ fiziko, ĉu ne, kiu rompiĝas kaj tiam oni revenas al la vera nivelo. Do la vera malpliiĝo de valoro de bitmono estas fakte reveno al la vera valoro.
Ah, yes.
Sed ĉu ankaŭ iaj politikaj okazoj, ekzemple ni parolis pri breksiĝo antaŭ kelkaj semajnoj kaj post breksiĝo la valoro de pundo sufiĉe falis kaj
en tiu momento ankaŭ la bitmono altiĝis.
Aha. Sed ĉu estas iaj politikaj aferoj aŭ ekonomiaj aferoj kiuj vere influas la valoron de bitmono?
Yes. Kutime la valoro de bitmono pli altiĝas en ĉiuj momentoj kiam homoj perdas la fidon en la registaraj kaj de alte organizataj sistemoj. Ĉar bitmono estas ĝuste senfida sistemo. Kiu estas uzebla laŭ la matematikaj principoj. Multaj homoj ekuzas ĝin kiam ĉiuj aliaj ebloj montriĝas tute fuŝaj.
Kaj alia afero estas do ĉiam kiam aperas io tia kion oni diras, ke tio funkcias perfekte, sen ne eblas rompi tiun sistemon, ĝi estas speciale elpensita, speciale sekura. Tiam venas multaj do ege inteligentaj homoj aŭ scivolemaj homoj, kaj provas rompi ĝin.
Yes.
Ĉu estas iuj konkursoj por rompi bitmonon?
Oni bona atentas pri la problemoj en bitmono kaj oni do oni registras kaj solvas sufiĉe rapide kiam oni trovas ion. Kaj la bitmona sistemo montriĝis ege stabila ĝis nun. Mi ne scias ekzakte pri homoj kiuj rekompensas la solvon de tiaj problemoj.
Sed eblas ankaŭ evoluigi tiun sistemon iel aŭ ĉu ĝi estas jam fiksita kaj ne evoluigebla?
Do la programo mem estas libera programo, do estas temas pri libera programaro, kio estas sufiĉe nova afero en tute por mondsistemoj. Do oni povas vidi la fontkodon kaj helpi pri la plu evoluigo de la bitmona sistemo. Kaj do tio kaŭzas tre interesajn dinamikojn ankaŭ en la bitmona komunumo. Ĉar oni do ĉiam estas la minaco kiam oni ne bone faras la aferon, ĉu oni faras forkon ekzemple.
Do ankoraŭ demando kio ankaŭ estas sufiĉe ofte debatita. Do vi diris, ke en la komenco estis ia scienca artikolo, kiu priskribis la sistemon, kaj kiu verkis tion?
Do tiu artikolo estas skribita sub la plum nomo Satoshi Nakamoto, sed ni ne vere scias kiu estas tiu persono, aŭ tio estas entute unu persono aŭ pluraj personoj. Do ĝis nun ni ne scias vere kiu estas.
Oni simple ne scias, sed do tiu kiu estas la sama kiu aŭ la sama grupo, la sama persono kiu ankaŭ verkis kaj lanĉis la unuajn bitmonajn nodojn.
Fakte tiu persono aŭ personoj unue kunprogramis, sed poste retiris sin el la afero. Do nun la nunaj programistoj ne plu estas la verkisto de tiu papero.
Sed do kiam ekestis la unuaj bitmonaj nodoj en tiu reto de bitmonaj?
La unuaj bitmonaj nodoj estis de la kreinto mem.
Yes.
Kaj poste estis inter kelkaj amikoj, kaj ekzemple la unua bitmona pizzo nuntempe valorus kelkdek mil euroj ekzemple.
Do ili minadis, kaj la facileco estas ankoraŭ malalta, kaj ili devus havi multege da mono nun.
Exakte, do estas kelkaj homoj, kiuj tre frue minis kaj kiu nun havas multege da bitmono. Ekzemple la uloj, kiun oni konas kiel la fratoj Vinkovos. Kaj ili nun havas entreprenon kun kiu uzas bitmonon por revolucie fari diversajn aferojn. Do estas iom kiel la do estas la famuloj de la bitmona mondo kiuj havas multe da mono kaj provas fari interesajn aferojn per tio.
Ekzemple?
Mi ne scias ekzakte kion faras la Winklevoss fratoj, sed ili estas ĝuste aktivaj ankaŭ en la financa mondo kaj tio do. Estas ili havas interesajn kontaktojn kaj ŝajnas mi laste ankaŭ legis ke estas sufiĉe da riĉaj personoj kiuj nuntempe sekrete ekster la kutimaj sistemoj aĉetas kaj tenas bitmonon ĝuste pro siaj interesaj trajtoj.
Do fakte do bitmono ni ĵus lernis ke bitmono estis la ideo havi monosistemon sen ia centra instanco kaj do se oni jam havas tiun ideon kaj starigis tiun sistemon tiam oni ja povus facile havi la ideon do kiel ne havi tutan bazaron sen centra instanco do nun la kutima la se oni aĉetas ion en la interreto oni iras al Amazon la plej multaj homoj kaj tio estas centra instanco
fakte Amazon estas interese ekzistas ankaŭ diversaj manieroj por aĉeti en existante retejo kiel Amazon per Bitmono. Do ekzemple estas entrepreno en Berlino kiu havas la retejon allforbitcoin.com kiu permesas aĉeti ion ajn en Amazon por Bitcoin kaj do ili pagas tion mem per ilia kreditkarto kaj do ili peras la aĉetadon. Do vi mem povas uzi la Bitmonon, ne bezonas mem havi kreditkarton kaj vi ricevas la varojn.
Do Amazon estas tia centra vendejo, aŭ se mi volas vendi ion, mi iras al eBay kaj tio ankaŭ estas centra instanco. Kaj do kial ne simple fari tian necentran, malcentran bazaron?
Laste mi tradukis novan tre interesan programon al Esperanto, kiu nomiĝas Open Bazaar. Do ĝi estas jam uzebla en Esperanto kaj ĝi permesas al ĉiuj en la mondo fari sian propran vendejon kun produktoj kiun oni povas vendi inter si en la interreto kaj pro la necentreco de Bitmono oni fakte povas tute sendepende de aliaj personoj inter si vendi kaj aĉeti aferojn per Bitmono en tiu programo Open Bazaar. Ĝi estas sufiĉe frua nova programo, nova versio. Oni ankaŭ kreas version nun kiu permesas multe pli ol tio kio ĝi nun estas. Do nun oni bezonas ankoraŭ ruli la programon por havi la vendejon disponebla en la reto. Sed oni jam laboras pri versio en kiu oni povas simple fermi la programon kaj la vendejo restas aktiva kaj alirebla en la reto.
Ah jes, tie, Open Bazaar. Oni povas aĉeti mielon tie. Ah, interese.
Do, multe pli ol nur mielo.
Ekzemple, tiun bildojn, do tiun artaĵojn.
Estas jam diversaj retejoj ankaŭ kiuj permesas vidi interrete kio estas havebla en la reto de Open Bazaar. Ekzemple, DuoSearch aŭ BazaarBay. Kaj do mi jam havas mian propran vendejeton en Open Bazaar kaj mi jam diversajn aferojn aĉetis en Open Bazaar.
Kaj kion vi vendas?
Do mi vendas interalie Esperanto libron kiu mi ankoraŭ havas en mia hejmo kaj kiun alia persono ekzemple pli ŝatus ol mi. Kaj mi ekzemple ankaŭ vendas la dormadon en mia hejmo en Open Bazaar.
Do vi havas ian propran Airbnb.
Yes, exacte, juste. Do kelkaj homoj jam alparolis al mi el tiu komunumo. Ah, vi estas tiu persono kiu luigas sian ĉambron per Open Bazaar.
Aha, yes.
Do mi jam iom famiĝas eĉ tiel.
Nu, jes, interese. Kaj sed do tio estas bazaro kaj estas ankaŭ tiu malcentra bazaro do oni kiel oni serĉas en tiu bazaro
do la serĉado estas foje iom komplika afero do oni povas serĉi per ŝlosilvortoj kaj per hazarda trovado kaj per rektaj ligiloj Sed estas ankaŭ diversa do tiuj retejoj kiuj mi ĵus nomis do DuoSearch kaj Bazaarbej indeksigis la reton kaj oni povas en sia foliumilo serĉi tion kio estas havebla en Open Bazaar. Do tiel mi kutime serĉas la aferojn kiuj mi volas aĉeti.
Ah, yes, tion mi devas rigardi. Sonas
yes, tio estas sufiĉe granda afero por pristudi.
Ĝuste. Kaj la bona afero en tiu nova versio, kiu venos post iom da tempo, estas ke oni ankaŭ povas fari nevideblajn interpersonajn eblojn vendi. Do oni povas meti aferon kiun oni nur inter du personoj volas vendi. Kaj la bona afero estas ke la reto fakte jam provizas ankaŭ sistemon en kiu oni povas konservi sian monon iusence en la mezo ĝis kiam la produkto alvenis. Kai nur kiam la produkto alvenis kai kiam vi juĝis ke tio estas en ordo ke tio venas al la alia persono kai tio laŭ matematika certeco do estas tria persono kiun oni bezonas por tio en kazo de duboj sed kutime oni metas la monon ĉe tria persono kai la tria persono povus forkuri kun la mono sed en Open Bazaar oni uzas la multisig sistemon kiu estas mult subskriba sistemo do kiu zorgas pri tio ke la tria persono nur povas decidi por unu aŭ por alia kaj ne mem forkuri kun la mono do tio estas multe pli sekura ol ĝis nunaj aliaj interretaj aĉetosistemoj en kiu oni simple devas fidi ke la vendanto estu honesta pri tio aŭ ke la aĉetanto estu honesta.
Do
se oni uzas tiun trian personon ĉu tio estas hazarda elekto aŭ ĉu tio povas esti amiko de unu kaj tiam estas sufiĉe malsekura ankaŭ?
Jes, eble ni tion traktu en ekzemplo. Do ni imagu, mi aĉetas ion en ekzemple tiun mielon ĉi tie. Do mi klakas kaj pagas per Bitmono kaj la do anoncas tiun transakcion kaj venas iu la nova bloko kaj la transakcio ke mi pagis estas en la blockchaino kaj tiam la vendanto de la mielo ja devas sendi la mielon kai do li sendas set aperas mal plena glaso do kion mi faru o kiel
do oni sendas fakte la monon al mut subskriba adreso do adreso kiu laŭ iuj reguloj povas ellasi la monon
yes
kai la tria persono en tio povas do ĉe kutima pago la mono poste simple iras al unu al alia flanko kaj estas tio en ordo. Do en la tria persono oni elektas fakte ankaŭ per la sistemo de Open Bazaar. Do estas tie diversaj homoj kiuj estas elekteblaj kiel moderatoroj kaj la vendanto elektas liston da kelkaj kiujn tiu fidas kaj el tiu listo la aĉetanto povas elekti unu kiu zorgas pri tiu transakcio.
Ah jes. Da ist das ihr hier so Taxo della Fidindexo
della exacte.
Yes, aha. Bonne, kai do eble por fini in ihren Episoden ni povas ankaŭ ihren pensi au do por kio alia afero oni eble povas uzi tiun sistemon de la blockchain und tio ja estas sufiĉe inteligenta sistemo ke oni metas blokon sub blokon aŭ sub blokon kaj ĉiam la ekzisto de la novaj blokoj pruvas ke oni interkonsentas pri io kio estis en la malnovaj blokoj kaj do mi povas imagi ekzemple mi inventas ion kaj mi volas ne publikigi mian inventon, ĉar ĝi ankoraŭ ne vere bone funkcias, kaj mi timas, ke tiam iu transprenas ĝin kaj fininventas ĝin pli rapide ol mi. Sed mi ankoraŭ ne volas iel poste pruvi, ke mi jam konas ĝin. Do kaj se oni havus tian blockchainon, do mi povus fakte verki ian priskribon, kalkuli kontrolsumon de tiu priskribo kaj meti tiun kontrolsumon en la blockchainon. Kaj tiam diri nu vidu mi antaŭ kvin monatoj en tiu bloko estas tiu kontrolsumo kaj tiu kontrolsumo kongruas kun mia portofolio kiu priskribas mian inventon kaj tiu pruvas ke mi antaŭ kvin monatoj jam havis tiun inventon.
Yes, giusto. La blockchain oni povas uzi por diversaj aferoj por kiu oni antaŭe ĉiam bezonis notariojn. Do la blockchain jam estas en kelkaj kuntekstoj uzata por tio kaj estas eĉ sistemoj plene faritaj por tiaj celoj, do por programi kontraktojn kaj tiel plu, kiel Ethereum. Do tiu por kelkaj aferoj tio estas sufiĉe facile farebla, por kelkaj pli komplikaj ideoj kiel ekzemple inteligentaj kontraktoj kiun oni volas fari per Ethereum. Tio estas iom pli komplika kaj fakte laste okazis granda fuŝo pri tio, pro kio oni nun volas forki la Ethereum aferoj.
Do Ethereum estas kio ekzakte?
Ethereum estas alternativa kriptomono, do estas bazita je la ideo de Bitmono, se por aldoni do estas ankaŭ sia propra monunuo. Sed oni fakte aldonas al tio precipe ĝuste tiujn notariajn kapablojn kaj kontraktajn kapablojn kaj tio plu, kaj do oni volas ĝuste uzi la programeblojn de la blockchaino.
Do estas fakte estas kvazaŭ Bitmono, sed oni ne nur povas havi tiun monajn transakciojn, sed oni povas meti en la blockchainon ekzemple Johannes, Job kaj Eva interkonsensis fari podcaston pri Bitmono.
Ekzemple, yes.
Kaj tiam ĉiuj tri povus diri, do vidu en la blockchainon, ni interkonsensis pri tio.
Kaj eĉ pli danĝere iusence estas, ke nun ili ankaŭ havas iu specan kontrakton, kontraktosistemon, kiu zorgas pri tio, ke kelkaj decidoj, kiun oni interkonsentis, estas forte devigataj en la sistemo. Do pro tio, ke oni verkis iun fuŝan kontrakton, do okazis granda perdo de mono en tiu sistemo lastatempe.
Ah, yes, tio articolo kion mi legis hodiaŭ, mi legis unu articolon pri tio hodiaŭ en kafejo kaj pensis
de DAO. Yes,
de tio DAO. Yes. Tio kio estas la diferenco inter tiu the DAO kaj Ethereum?
Do tio estas ene de la Ethereum sistemo.
Aha.
Do mi ne scias ĉiujn detalojn pri tio, sed do Ethereum estas la platformo, Ether estas la monunuo, kaj de DAO estas tiu inteligenta kontrakto esence.
Yes.
En la sistemo.
Do por la aŭskultantoj, ni nun parolas pri sufiĉe nova afero, kiu fakte startis antaŭ kelkaj monatoj, ĉu ne?
Nu, Ethereum jam ekzistas mem pli longa, sed ĝuste oni daŭre disvolvas tiujn kontraktajn teknologiojn, kaj laste tiuj kontraktaj teknologioj tiom interesigis la homojn, ke oni multe aĉetis Ether. Do la valoro fine fariĝis sendependa de la valoro de Bitmono, ĉar kutime la valoro de aliaj cifrae monunuoi estas suffice rilata al tiu de Bitmono, set nun ci sendependigis giusto pro tiu contracta e aferoi, set tiu anca montris sien infanezzo problemoin.
Yes. Do bone.
Ču estas multai tiei novai monsistemoi
basitei
sur Bitmono?
Yes, fakte anca estas unu tia monunuo kio numigas Monero, do ĝi havas esperantan nomon kaj esperantan simpation de kelkaj flankoj. Kaj unu grava diferenco en tiu sistemo estas ekzemple, ke ĝi ja estas farita por esti plene anonima.
Jes, sed mi pensas, ke ni sufiĉe bone traktis la temon do Bitmono. Do mi fakte nun certas, ke mi komprenis, ke mi komprenas, kiel funkcias. Mi jam pensis, ke funkcias tiel, sed ne certis. Kaj do Bitmono ja ni lernis, ke estas sufiĉe konata jam, aŭ sufiĉe bone do establita kaj stabila. kai la nova pli experimenta ja feroi estas Ethereum kai DAO
multai aliai
to la tuta temo de blockchaino kai do cifro mono ancora ne finigis to estas ancora multai interesse ja feroi kiu okazos kai do wahrscheinlich ni faros de nove iam episodo und prila novai okazoi eble post jaro ni vidu kio okazos
okazos sufiĉe multo kai no interesas
yes
do bona do nun aĉetu bit molon
yes jo koran dankon
ne dankinde mi ĝojis ĉeesti
kai yes do koran dankon alla auskultantoj kai do estis la tria jam episodo kiun ni registris dum tiu ĉi ioko kai yes dankon al por auskultado kai ĝis baldaŭ
ĝis
Ancora un ne for curo, estas de nove ni.
Yes, kai nun ni salutas vin de nia heimo, char niam venis post Ioko kai Uko, kai jam sitas heme en nia studio, kai ancora havas kelkajn vortojn por vi.
Yes, char do ni rimarkis ke homoj flatis nin jam dum sufiĉe longa tempo kaj ni ne rimarkis ĝin antaŭe, char flatilo ŝajne ne plu rimarkigas la onin kiam oni ricevas flaton.
Yes, kaj tiam ni ne rigardis la paĝon regule.
Ĉar ni fakte diris, ke verŝajne flatilo ne plu estas tiom aktiva, tion ankaŭ diris aliaj podcastistoj en la germana lingvo.
Yes, kai tiam ni ne kontrolis tiom regule, kai nun kun surprizo ni eksciis, ke fakte ni havis tie kelkajn flatojn kai sufiĉe valoraj. Do koran dankon pro viaj flatoj. Ni rimarkis, ke kore dankas.
Kai do ni volonte ankaŭ uzas tiun subtenon ekzemple por vojaĝi al aranĝoj aŭ por partopreni la podcastajn metiejojn por plibonigi nian programon por aĉeti ekipaĵon kotopo.
Yes. Kaj krome en tiu ĉi epizodo vi povis aŭskulti multe pri Bitmono kaj tiam ni kompreneble lasis nin inspirigi kaj metis ankaŭ en la priskribo eblecon, se vi volas subteni nin per Bitmono, kiu ni ankaŭ uzus por vojaĝoj aŭ aranĝoj aŭ ion tian, vi povas.
Jes, estas tie, ke jam kelkaj homoj demandis nin, kiel ili povas nin subteni, kaj do ni ne nepre besonders financan subtenon, ĉar ni havas ambaŭ laboron kaj povas tion fari kiel hobion, sed tamen ni ĝojas, do se iu volas tiel esprimi sian aprezon, ke la programo estas bona kaj valora, kaj do tie ni faris novan paĝon en nia retejo pri donacoj kaj subtenoj kaj tie estas nun ankaŭ tiu flatila butono.
Legu adreson kie ili
kaj estas la flatila butono kaj estas ligilo al nia Bitmono adreso kaj do nia Bitmono adreso estas unu granda ko granda ypsilono mal granda vavo mal granda jo mal granda ne mal granda du ne estas granda o mal granda ĉu.
Alle tiere pro complica.
Iru, venu al nia retejo, kai tie trovi trovas tiun novan pagion donacoi, au, jes, kai subtenoi, kai tie vi trovas tiun etch kun QR-kodo, do estes QR-kodo, kai se vi havas posttelefonon por
posttion. Estes ja ligita kun nia antaua episodo ankaŭ tiel.
Kai do ni joyas se foje venas Iom da mono, sed don ne sento vin iel devigata, estas vere, se vi vele, se vi volas.
Esat, ciam estas bela, se venas ia danko, kai tion, tiu danko, ni
ankao dankas. Kiui en tiu formo volas danki, ili nun povas. Do, cis, baldau.
Cis.